Буря дня.
Агары дөлдінді Буря ДФМ радио. Муну жыл хойыр мәңгі хорендігін оны январин арвынныгынды сылынгын аймағы Гуснадзорск хота хота гыч нырлыгдысыр жарын нәмін жыл болыва. Ына туухын бағы зырген хымжегір Гуснадзорскын грэсы мүдеслы алвыны дакча бұряды орын зыхолчыдыгы шун Солбын Дамдинович Аюшаев шут холбогор Гуснадзорск хотос хурхын. Солбын Дамдинович, сәмбена.
Сәмбену, сәмбену байырма.
Солбын Дамдинович, муно жылы на Гуснадзорск хотымны аймағы захирғаны мыдылды ордық хотын сори болсор, жарын наймын жыл болывы, тихыдыне таамны туухын сайын мыдыхы тігіч мыдынып, темес Гуснадзорск тухайға хорджы уйт то.
Зы, инді бұр адамны сылынген аймықты, Узыскылын таяқын сүгір тонғылығы құттай ғалу тұныры дергіді има тома хотин мүнділіғын ұшыр қада аяр мен ғыдолан зон далын қойроныға үхие авынны ғыжа күліхіді алды олықығы бейіні. Еуіп ғыхыды ғалу тұныры дергіді шылуң нұрығына олдығын тұхай тұрушын бүшілгі имықтыл қойыр зон ғушат жылай сады те олдығын байғап шу. Сашыдың көріға да. Менгі нәймін зоң найын дұрға, менгі нәймін зоң ерің нәймін анудар. Мәне мүдеж академик обручев нұғырай қажуғар екі шынжылығын көділмірі яуылғыда. Яғатты қар шолуң нұғырғынды. Олы жы промышындарғар шолуң нұғырғы малтықыды болу қор бәйінігі жы. Егел тұрушын дұрытқалар олығын байғай. Кет сашыда шекөріға үйін байны. Үңгірің зоң жылы ұшада нударқыда геолог Иван Сотников күзінірте көң ғалу тұныры зоң үрігер мұны байын зүркі ұлын қажуғар үйінапты. Екі бұдырылген күтілмірілге олығын байны. Тір үйді өл өкіпі бөге Бурят Монғылы апком тұсқы тоқтол батылың абыжы. Қалуытын өрі нұрғыны ұчастық, өсі ұғылғыры тіресіді дағылғыры ұғығын байғайны тұқы қаролынушы да кейгізі. Кеге тұрушын жылды зон тавин менғын тонны нұрғы малтыжы байқы зорилға табикдан байын тәдіне орды. Одыншығы нұрғы шытты ажы хуқы гүрінуд, барикті жүшілі наймане магазинуд, сайылай байырнуд, барикті жүшілігін байна. Ину үйді нұрғы шытты коментерін, айна аймаға мүсілінген аймаға коментерін болын кейірвай нұрымжыды колхозуды ажылшыд. Бағыл декер тұғыл жау айға, тедіне зәрменен одыңғы мүдері шақты орнуд болы жа шадығын. Тим яка намтар туктейм.
Солбын Дамдинович, ына улаң уды наушки гысыңы тумырзам хызы би болсын бәнігачев. Ыны ортайн тумырзам байға хайым тиму?
Тимы, юмгы хыды. Улаң уды наушки гысын маршрут, тумырзам маршрут. Дайына орты менгі юхындың душың онды би болғалды жа. Ені маршруттар нің тұрушын кер шахтернуд, ені маны шахты екіді шахты тосқын күрттір ердік байға. Тірін екі ұтықтай байғандым. Тегі жа шахты екі жа пасолығы республикен несіл қоты, поездор ябыз байға екі арғы болын жа тәп олы жа олын күнуд ені шахты олан үдіғе ердік болығын байын. Ғанты шақты бүшіғымдәндіне олың ені қарғығына жарғылынты, тоқы, зағысты,
қарғына,
едің өтіғытты бұқы күнілі, ені пойыздырылды, ябыдық бөғым, тен сашыда тірі кәқтің әмігір орыны көшіпті. Тен бөғайым. Тегі әр бәтір тегеділі, ісі көріні қамғалғын ғалуытын өрі шақтыды күдің менғат ғулақты оғын күнуд нұрғы малтықар үлгейді жа малтыдық байғайым. Дайына екені әмді түгістірін ғалуытын өрі нұрғыны шақты арталын фронтын предприятинудыя наэдым тэгар шулуун үрүхэр хангаж байгаа гэж кэлэхэдэ алдуу болохгүйл да. Энэмнэ ихэ тоо үр күргэхэн предприятия болны гэшэ.
А тэхэдэ энэмнэ шахта тосхан гэж би болоод байсан.
Үгэ харэта дээн дээнча тэгэд Илтар дүүрэй гэшэб да. Исо илтыш рэлцэн шахтёр нүд чвэн, илтыш рэлцэн манэн нүдх сэлэнгэн матэр нүд вэн бит дэнэй мэд нүд нэ мартэ нүг эб дэ зарим ишо нэг кэдэй кун амидивэш вэн гэшэб да. Тэд гусин зэрск дэр нэгэл ветеран бэхэна хайна хам бэльшы вэл да тэ яах эб дэ гусин зэрск хоттым нэ. Дэн илтар дүүрэй жэ шахты гэжэ посёлог ургэжэ хэлэ эб да. Тэгэд посёлог гэд нэртэ бэхэна хайюн дэ бэгэд шахтоу посёлог. Үнішні волонгі тэгэ дүшін дұрғаң онында, ну, пленд аптахан япон сүрігшіт инді, ина хотата шахта посиолыг асарагдаржа, инді ехі, нүгі, япончик утхатэг байрнуд батхогдаржын, сталинска гэнэб димуна батхогдаржын, мүнош егэд үлцэр явахадатнэ, Карл Марксэн үлцэр, Ленэ үлцэр егэд дэшэ гархад, инді тхүү харагдад байгшын. Ин үйэр посиологта дуланы электростанция варигдаржы келэ цэз гэрнэртэ вэлда, мүнө асыгыл тусагда эмтэгдэ, хулдэнэмнэ Гресэ, Гусиндзорскэн Гресэ би болчахадэнэ, ин болчихта энэ Гусиндзорскын Гресэ спорт комплекс юм байсан болон кемуно хада энэ аймагын их спортын их туп болон хавэн гэшапта. Итгээд л 1948 онд РСФСР Верховный Совет президиумы захиралтар шахтыг рабоч бүр уже яхте токтолор рабоч Значит, ажилчыды посолог гэж ерөнхийдө нэрлэгдэ хэм байна.
Зай-зай.
Дүшін наймэн нанда. Тим хэ хада бид толны гэш азбдэда энэмнэ аяр тэндэхэ посолог гэд асашыда хада уже жарн наймэн жылэ сатта энэмнэ горд гэд нэрлэгдэ хэм, хота гэд нэрлэгдэ хэм болны гэш. Менгэй хэндзун таюнгүрмэн гэндэр сүсэрэ верхуана пядл савэдэ токтолор аймэгэ мэдлдо оршатык аймагын бүдэлд оршидог Гусиндзорск хот город болгодохын төгтэй юм. Хотынго нэр хай саша ахынул нэг зэ нэг юм байна. Энэ Гусиндзорск хотын аз хөөгсөд мөнө энэ юунд бүхэд шахтаа Гусиндзорск нэрлэв гэхэд юм нэ хада энэ юм гэхэд нуурны галуутын үр гэд нэртэв та Гусины озер ордор болно. Тихдэн Гусиндзорск гэж нэрлэх юм байна гэшэ. Кимхэл энэ жилд 18 я тэмдэглэх гэж байсан гоорд нэ шул арэдэл хоёр жил болоодла аяар 70 жилэнгэ ээ тэмдэглэх завхрын тая тэмдэглэх болоод байна гэж.
Аха. Зэ тэр сакта одол энэ мухай тахал өвчин юм нэ дүрэти бай болоод байха гэж найданыт. Аха. Тэгээ сашинина асуудал байна Гусиндзорск хот тэхэд энэ мөнө хөржэснэт нэ удаа юуне аймагы төв болоогүй байгаа тийм үү?
Тийм л тоон зүвхэлж байна. Юунд бүхэд өшөө Сэлэнгийн аймагы тир тэр үед хада ишө тихэд Гусиндзорскгийн нэртэй шулууд байхад Сэлэнгийн аймагы төв Новосэлэнгийнск хөрд оршдог байсан юм. Юунд бүхэд тэгэд юун Гусиндзорск хотомны хада энэ шахтын гажууда хада республикамны шулуун үрхэр ехэр хангагдаха ехэ хэрэгтэй ехэ шулуун үрхэ байгаа гэсэ кемэхэл галуутын үрэ зүүн үргэд байын зүрхэ гэж уулын гажуугаар хэптон шулуун үрхэ малтагдар ихэлгдэхэн байгаа нэг разрэз гэнэв дэмэна нүрхэн гэдэнгээш абзда бий болу. Тэгэж хоэр жил болуот Нүүрэй хажууды маасы тому илшығыс үйлбірілдіг дұланы электростанцы барігдіғы проект батылыгдыжа. Түрүүшін бүлділгін хүділмірінің дәуулыгдыжы келіғым байна. Үшо нүгіхідің зілі болуадылы, тихіді менгі хандуын далын дұрған онында, исі сәрі арнамны бүхі зүгіхө залушуыл енді ережі станцы батхожа, Гусиндзорскін гресе түрүүшін энерг блок ашылғыда тұшаг, Тушаадыха зүүн Сибирті үшу нэгэ үйхэ маннагар ха маннагар том электростанцы бий болоха гэж тэймэ түүхтэй байга гэша. Тэгээдла мингой хондуон далан долон онда Гусиноозерск хото инэн нэрээрэ, инэн нэрээрэ республиканск хотхоте город болгон байна. 1977 онд энэ тухай тогтоол республикийн верховный советийн президиум батла батлан аваюм. Саашда индмне холволжне нүүр хотхо их урхэви хотхо Гусиноозерск ингрэснэтэ зургаан блогодо тушаагаад их муно мунаштена орон цого маша их том станцнууда нэгэн болно гэж Тихо, маши их орнцого радиозавод, варикдзичилы, тихо, кирписин завод, хэдэн мэнгэн, зуғад мэнгэн кирписа жылдэ гарадаг болу, тохнэ завод, тихо, вэгэ гэсэпта мэнэ тэрэмнэ халгаты. Тихо, хүгжэл вэгэ тэгэл мэнэ дэрэл, мэтмэ гэсэр зэтта тухмэнэ тима, мэнэ гарим предприятия, но тхагдзичилы, тэм тима хэл мэнэ анцхэнлэ, инэ Арынцоо республикага илчи күсөр хангар байдаг Гусиноозерск ингрэлсэлэ урагшитэгаар хүдүлхэн занда байнылда.
Сабын Намдинович тамны Гусиноозерскин грэст одол мэдэслэ алвынды хыдын жыл агад мэдэслэ алвынар дач ябжэсэн байнад. Тэхэдэ муно дэрэ грэсэмнэ хыр ажилжи байнаб, хыр олын ажилчыт байнаб, гэж хылжи ухур байнуд.
Гусиноозерск ингрэс хада муно энэ манай Сибирь зүгтгий энэ зүүн Сибирийн зүгтээ игэл маш том электростанцнууд нэгэн болно гэсэн. Гусиноозерск ингрэс хада мунодр ганцчи республикая бүхийдэн 96% илш хүсөр ханган электричество гэнэ гэсэн үг да тийм үү? Тэгэхэд энэ өрөнгөө илш хүсөр улес акт ирхүүгэ областьи тийм ээ и тэгэхэд энэ шитийн областьи мөн Завикальск крайны трени ханганы гэсэн илс хүсөр и хажуугарын ишо хэдэн гошо дүшин мегаватт терминал гошо дүшин миллион электр киловатт-час электр энергиянык датрегур Монголын хангадаг байна гэсэн. Муно станцдэр энэ улс акцис вообще бүхэд энэ монодэр станцдэр 700 гаруй хүн хөдлөнө. Урдунда энэ город байхдаа 5000 хүн хөдлөдөг байгаа гэсэн юунд бүхэд тэр үедэг ялда нэг том тэр үедэг ушаан 6000 хүн нэ ажхууд хот байхад станц дээр 5000 хүн хөдөлдөг байсан гэсэн. Хажуугаар тэр савхуудууд байгаа, өөдийн подсобных хозяйствуунд байгаа, өөд өөрийн заводууд, өөрийн ажхинууд, өөрийн садууд, хургуулнууд энд Орсте ихл том маш их предприятий байна. Хулдан тэгэл хул ганц элч усэ илбэрлэг ин предприятий болжа. Муноша тэгэл хайнар лажылдадл найдан тэгарл элч усор республика е тэгэд хажууд чин манэ амфрит област нодэй и хажуугаар нэ Монголо за захын нэгэл элч усор хангадл байна гэ байна гэж хэлэх. Гэтэв энэ мөн манай станцийнхада их бүрх залууш күндэрэнх энэ мөн хада Максим Юрьевич Человечкин гэж директор хөтөлбөрлөж байна. Ахаа. Ким байна л даа ихэд топсхонор хөрөлтэй хада.
Ахаа. Хэр игээд олон залуучул манай энэ грэстер ажилхайга ернэп ерну?
Хүлээ үед ерне гэхэд болно юу гэхэд вакансынуд бий болж байна. Бахал нахтай хүнүүд нэ бахал баха нахнанга амралтад гарнах юм да. Тихэдэн баха ажлын юм вакансынуд улуд гаржи ерме тэндэ. Тэр хүнүүдэ трэни гүйстгэх хэрэгтэй. Тэндүү ажлах хүнүүд хэрэгтэй. Тийм ээ. Энэ мөн Гусиноозерскин энерготехникаб дүүргэн далуу хөвөөдүүд Тихэдэштин, ну, ондо тэхэшти, тэр Томскэн институт дүүргэхэн кэнуд, кубудуд, ержа специалистнуд болжыл, энэ электрогуд болжыл, худлодл, энергетикуд болха сатыл тэгар ернылда. Тэд олын чыгэхэр выше, но залошыл ержыл байна гэж хэлэхэд болна.
Ага. І гэта на залучул ерхиде, але уга моно ерхинь, ну, бідні сонсы жібайсан, гэд моно сонсы кчыдымне, Гусінезерска ошчы грэста ажилжы болхайым бэн, гэд санабыл, тихіде залучулы ерхидын хайшынгыч дымжынып, ямар тимыны грэсы талас залучулы дымжыхытым арғанут байнып, гыр барага роля, югар, мунгы тангар.
Хырбие, мане греста, или да мне худыл да казарты гея. Гусинезерскин греста худыл хия ерихе хана ага, залу ушел. Нынтурун энергетике или электрике мыргызыл алхи оты волны гешинда. Тим же, ехінке, ин мане залу хубуд, Гусинезерскин хорвольнуды дургын, ин мане уламудын визгитуор хорны, а заримудын саша томскин поликех дотсу хорны гейша. Тимдошхыдын, Зарим хунудын шилызы биднер инде дүн дурбутти хорголы ха хайырке гимназия ха Гусинезерскин гимназия ха ухивуды етишин тосхы аргар илгез хоргыз гаргы биднер тимы муну аргы болун жугужу бейнеп ке ордынчы угудык вегап ке но тевит кунуд усон болот эну кунды сауутта кунуд усон болот мыднеге сабжета кунудлы ехар юрист болхымне да экономист болхымне гэж вега тимы сагы вега муну термне сагыне дуржу бейн Кунут техническа мыргызыл алхы тортай кунут алым болжы байна. Икемеха кубуд муну манайны юнда Гусинезерскин грэсті ерші кудыл кунут трегор хоржы байна гэхэда. Алды олыху гэ юнда бэхэда нэмнэш инда аргы болымжын хайн дюн бэхэда орын орын коллектив югар байна. Кэлсэ дэй тэма колдоговор гэдэгэ бэтэрэнэ аргар ерэн кунут күдэйжыл кудыл кэдэн күдэйжыл кудыл кэдэн ухивутэ болхадан тохолым жүзулка ерхэдэн мүнгэнэ тохолым жүзулка но ихэл аргы болымжын бил датэнда и хунуде залушулэ ерэд дорогы улыхан гэж би тэмэ юмэ харажуша узоугэп.
Зэ, ага, сэнда. Соблан Дамдинович, ігэт мунодыр ына Гусинезерск хотымны турсын удыр болжы байн хэмда. Мунодыр бэша сентя январин арвын нэгэнды боло гэгэ, ага. Тэхэдэ, одол ына Гусинезерск хотымны орынго нилэн нуло оролсын хундыты хуну тухай мунодыр гэд дурсха дурхурна нэгэ хэдэй хунудыгэ гэд хэлэду гэд.
Ага. Дубл да братан зуб күлжі бәнітті. Ені Гусинезерск хотын, ені Гусинезерск ішу даже шақтын хөріне ха, одырэдэкшідарын күтіл біргішдор үні көпті, әлі толғайлықшідор үні көпті, ғолвандар үні көпті, мұна олқыда, ені ғорды ғолва үні мәйір үні көші көпті. Үнгірхін жылын өтті, яғаты өрхі күділжі байғайым, ғыр тімдігілі Аяр менгі үйіндің дүшін найымың үнді шақтың басылқауы сөйді байығылық дұқты. Түріне түрулікшер нүн түру үшін бұрят күн байын батмы санжейч үрдіней фонғыдан байғапшыда. Жыл болу түріне саштақу орду дұшын қай. Жыл болу түріне Александр Петровна Миронова үлгіғын. Олын жылды күділо, аяр нәймін жылсы, кей түрі үйді жыл бүхінді хонғыдық бағашты, нәймін жылсы хонғыдық жа хатынға, өнді пасиолығынға, сақты пасиолығынға, исполкомы түрулікшер Александр Петровна Миронова яуын хулдышне, бағал деха бүркі хүн байханғы жа ендіше нағатайшыл көрді. Кет менгі үйіндің тавин долонғынды түрні Петр Иванович Орехов жүкін тілгі Бахыл бүркі күн байхынғы жа бахыл толдығы деп. Түріне ода қаттый олың күнут күдулдура түріне нүрлі әді айым байна. Петр Иванович Собянин, Иван Климович Иванов, Василий Романович Ерёменко. Василий Романович Ерёменко гэшімне әні дайна ветеран олың ордента. Күдіхін жылы сатты бахына хан болшол да әні мана әймігі ветеранды сөйді түрулікшер Олын жылды күділо. Иван Федорович Рогов күжі күн күділо. Тегіді байға айнымнағыда ғылдың типографияң нойым дәуіғын. Бұдайны ветеран, дегі орды медалін өтті, дегі баға баатар сөргөш хүнд явахын гэдэг би өөрөөс нь хүнд хаалын материал үүсэх юм бэ энэ сүлэнг гадэт төшвэйхэлдэ цаашдаа Владимир Яковлевич Маркер гэж хүн хөдлөө Владимир Алексеевич Идянин олон жил хөдлөө юм байна Саша Волобол Анатолий Алексеевич Воронин Анатолий Владимирович Черняховский Исо Саша Игорь Егорович Елизов. Тэгэд мунош бол тэр хөдөлж байхын Андрей Николаевич Кудряшов гэсэн нэмнэ мэрнүүд болно гэж та тэднэр болно гэж. Идэнэ идэг өгдөн хүн бүхний хада хотын хөвлөлтөд өөрингөө их хувьд оруулаа гэж тэмдэглэх ятэм ди и мунош оруулж байна гэхэд Андрей Николаевич хэлди оруулж байна. Өшөө тихэд гүсэнзэрс хотын хөвлөлтөд их нөлөө үзүүлж хувьтга оруулахын хөнөд гэхэд Тэр үед аймгийн партийн райкомын секретарьдар, аймгийн исполкомын төрүүлэгчнүүдэр, ардын депутатуудаар, аймгийн голвандар хөдөлгөн хүнд болно гэж нэрлэл ялда зарим нэрлэл өгөх гэдэг нь мартаг байна. Бидний хада нэгдэх секретарь явсан сэлэнгийн аймгийн нэгдэх секретарь Ван Мадмайш Вазар байна. Нэгдэх Альберт Станиславович Аржанович, Максим Рамсаранович Шагдаров, Максим Даржевич, Москвин Даржевич Ангархаев, Сергей Пурбуевич Будыржапов, Нима Дугаржапович Бадмаев, болон бусад их хүн ид олхын хүнудла их хобитая рулж энэ бахал энэ ганцарши аймага бус мун энэ гүшнөзөрс хоты их хөгжөөгтэй их хобитая рулхан гэж би хандаг би имени ханалый манай энэ Үшинэжэрс хотын аж хуучдал болт дэмжих ятэг дэмжинэ үзэг гэж би найдалт.
Санда Собан Дамдинович игэтэн с Гусназёрск хотымны гэд бүхий түүхийн хараад үсгэд их том юм абдэ игэд нэг их дихэн минут цо хөрхөр бишэт гэдэ нэн тухайга саашны өшөө өргөлжлүүлж игэд нэг хоёр дам жолгар хөрил до гэж би таныга гуйх байнав тэгэд мөнөөдөр то игэд нэг Гусназёрск хотымны одол мим байнагүй хөг жижил байна Гүснезерск хотымны орхода хэдэн олон тамиры талмайнууд, алдарты хүшуунууд, хэдэн гоё дылгүүрнууд, одол бүхэйтэр юн зон бүхэн ямар гоёорын моднууд суулгагдаж бүхэй Гүснезерскомны ногоон юнудэрын сэсэг ногоогор гоё болжиэсэн игэдэл одол нюдэ байрламар гоё болжил байналда. Тэхэдэ шо юу гэж нэрэхэд
нэг хоёр үг нэмэж хэлэх үү? Юу гэхэд би мартаад байх юм бэ? Юу гэхэд хэдэн жилийн саадтай манай энэ Гүснезерск хотын энэ тэгэн дундах нь дугам баригдсан байгаа. Энэ дугамны хада тамчин дэсэн ханаас асрагдэр энд баригдсан филиал болон хэвэсэд юу энэ тухай хөлөнгө гарах арга үгүй байгаа гэмд өгөхөд би энэ дугны бариг дээр хийлэнэ хэш би хоо мэдэх энэ хоо ажиглаж байсан ба хэн энд кө юнг кшүндэг удирдаг стар вэ хэм бидэ мэдэх и тихэд хада бахал дугын жих энд их нөлөө үзүүлэх гэж хэлэхэд алдуу болох юм байна юу гэхэд энэ мөнө дугандамны ганцшти бурядууд биш их олон ордууд дугандамна явдаг болонхой ламнаршия орд ламн тэбдэнд кимхэ бахал өрн маныг санхад бахал их хөргөх хэрэгтэй байна юу гэхэд игэж гүсэнзөөск орд хотод игэж дугны нээж энэ дугаар хоодог бурядууд дэ игэж өрнгөө ерж шүтэж байхын хүнүүдэ ерж өргөж мөргөж байхын тулд игэж оролдож дуган барь хандын дэх баярыя манай аз хөөгчд ха энэ хоодог будин шарамтны үзөгчд хо ихэл хайны их өргөх байнав гэ.
Зэ сэнда ха игэт Собан Дамдинович Ушон нэмхэ юм байна уу аль игэ дүрэгүү?
Уга ещё нэг хоёр хөрөнгө болно. Бурят ФМ-д игэж ханинор игэж манай нютуг тухай, нютугууд тухай. Даже на орд ихэнчдээ ордууда байдаг гүсэнзэрс хот тухай игэж ханир ханин мань ветеранууд ий дэлгэж өнөдт зонд дуулгаж республик сого аруудск бурятта дуулгаж игэж хэлж байхдын би их хайшаанып дэмжинэп исаашда таны ажилда Ажылай урукшитай байхандыл бурят фэйме халбархин тулол ехэ өрингоз огохо байрын хүргэж байна гэсэн.
Зай сайнда байрлаач аха тэгэдл бидэнче баса хэлхэ байна тэгэд Гуснадзерск хотымны түүх ушол байын болж жылын жылды хүгжи жыл Гуснадзерск хотымны жылын жылды салаварж байгалда гэж. Хэлэд тэгэдэн муно дамжуулгамны дүрхэн. Зая Солбан Дамдинович таанарта байра хүргэнэч тэгээд баса таанарга үшуу дахин гуэнэб и ын сонин дамжуулга цаашын үргэлжилуу лыйл дээгэж.
За түгэ үргэлжилуул хэб нэгэ хэлэн нэ ковид гэш мэнэ нэгэ за үнгэрэг тахал өбш мэнэ тэгэдэн нэгэ шо хонинор шо шолон амдаа судлну дэвад мо нэ гүшнэзэр хотын Иге мэдээж бурятхан үтхэ хэхэд болны юу хэд эндэмнэ герой нүдс байна эндэмнэ ламанар шинди хагар хам бийн олон ханинууд билдэ.
Зэ дахин ул затра баяртай гэлдэ танартаа Солбан Дамдинович.
Баяртай баярлаа.